galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. bisha abriil waa shan sanadka 2023 waa maalin arbaco ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogana internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiinaysa anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waayaha iyo waxqabadka gabdhaha soomaaliyeed.
yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiliinikada leh oo laisku cadeeyo. marka hore wax caqabad ah ma la kulmin, laakiin hadda ayaa shalay taaganahay. jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ergeyga madaxweynaha soomaaliya arrimaha somalilan oo la kulmay siyaasiinta ka soo jeeda somalilan.
soomaali haddii ay run u wada hadasho, xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo, si niyad furan oo naaxi lahaynna, waxaa jira loo soo bandhigo, soomaali way ka heshiinaysa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. isuduwaha arrimaha gargaarka ee soomaaliya aadam cabdulmowlah ayaa waxa uu jeediyey codsi ku aadan in la joogteeyo taageerada soomaaliya, gaar ahaana dhibaatooyinka cimilada iyo colaadaha dabada dheeraaday, kuwaasi oo abuuray mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadanimo ee ugu badan ee adduunka. isuduwaha ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay soomaaliya ay qarka u fuushay macluul ka dhalatay abaar aan horay loo arag oo la xiriirta 5 xilli roobaad oo isxigxigay oo aan si wanaagsan u da-in. aadam cabdulmowlah ayaa sheegay in inkasta oo roobabka ay da-een, haddana aysan dhibaatooyinka weli dhammaanin, baahiyahana ay aada u badan yihiin, ayna yihiin kuwa deg deg ah. meelaha weli sida gaarka u wajahaya halista macluusha, sida uu sheegay iskuduwaha, bishii maarso xilli roobaadkii curtay ayaa sababay fatahaado, waxaana ku dhintay 22 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 100,000 oo qof. roobabka da-ay ee buuraleyda ka da-ay ethoobiya awgeedna waxaa dhici karta, ayuu yiri, in webiyada juba iyo shabeelle ay ku fatahaan beeraha. inkasta oo haatan xilli roobaadkii la joogo ayaa la filayaa inuu noqdo mid ka hooseeya, mana u badna, ayuu yiri, inuu ku filnaan doono inuu wax badan ka bedelo nolosha dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka abaaraha la daalaa dhacaya muddada. bangiga adduunka ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee afrika uu hoos u dhacayo sanadkan, sababtoo ah waxaa gaabis gala, ayuu yiri, kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn afrika iyo sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga uu ku yimid awgeed. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada afrika ee ku hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.5%, waa 3.25% in ka badane, halka sanadkii 2022 uu noqday sanad u ahaa 3.1%. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha waa dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka afrika, gaar ahaana kuwa afrikada koonfureed, uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5%, sababtoo ah qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka, halkaasi oo kaabiyaasha dhaqaalaha Nigeria sanadka 2013 ku guda jirna ay tahay mid caga xooggan aan ku taagnayn. dhaqaalaha wadamada galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa lagu qiyaasay inuu hoos u dhacayo 3.4% sanadkan 2023, halka sanadkii hore ayna dhaafayna uu ahaa 3.7%, halka wadamada bariga iyo koonfurta Afrikana uu dhaqaalahooda sanadkan hoos u dhacayo 3.0%, halka uu sanadkii hore ahaa marka loo fiiriyo. مدحوينها فرانسيسك إيمانويل ماخون هي مدحوينها مدوغة يوروب أورسولا فان دير لين أي أربعة دمانتي تابوق وشسد حيشاء وحا يكتغي ياندل كاشينها هالكاسي أو إكاها اللي دونان أرمها قناعسيق حقوق الإنسان كإيسودو كالقرقارة دا يوكرين مدحوينها دل كاشينها أي هدين عيداس إيلو كل مدونان أي دو حرير دو وكالا دحيي بجين موسكو ماخون أي شغا إنشير أي سوي مادين جالي دا فرانسيسك بجين إن حرير kashiinaha uu la leeyahay ruushka uu ka dhigan yahay in ay kaanin weyn ka qaadan karto nabadda iyo soo celinta xasiloonida Ukraine safarkan ayaa akii ugu horeeyay ee maqoon uu ku tagay shiinaha tan iyo sanadkii 2019 ayadoo van der Leyen uu noqonayo kiisii ugu horeeyay madaxa midowga Yurub falanqayaasha iyo masuuliyiinta ayaa hoos u dhigay rajada laga filan karo natiijo kasto oo ka soo bixi karta kulanka labadaasi dhinac dhexmar kara dowladda Iran nah danjiro ayay u magacowday isu taga Imaaraadka Carabta kadib muddo 8 sano ah oo halkaasii safiir uu soo joogan dalka Iran ayaa xiriirkeeda ay la lehed qaliijka uu soo wareegsanaanaya waayadan dambe sida ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa muddo ku sanad 8 sano kadib ay dib u magacowday Iran Reza Amiri in uu noqdo safiirkeeda cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran u fadhin doona Imaaraadka Carabta talaabadaasi ayaa timid kadib markii Iran ay soo dhaweysay safiirka Imaaraadka bishii September ayna dhaaftay taasoo soo gabagabeeyneysa maqnaanshiye 6 sano ah Imaaraadka Carabta ayaa dhimay heerka matalada diblomaasiyadeed ee Iran kadib markii dalkaasi ay dariska yihiin ee Saudi Arabia oo xiriirka u jira sanadkii 2016 kadib markii dadka ka careysan xukunka dilka gabar Saudi ah ay ku fuliyeen wadaado Shiica ah ay aan raadi xukun dil ah oo Saudiga ay ku fuliyeen wadaad Shiica ah ay weerar safaarada Tehran ay la kulantay kadib markii dhowr dal oo xulufada qaliijka ah ay wadamadaasi u fureen Riyadh ayaa bishii tagtay dib u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee Iran heshiiskaasina waxa uu dhexmaray ama markaasii dhexdhexaadinayay Beijing warkii dunida ah waa naga inta dhigistayaal garabona xindigistiyal halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay ergaga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaantaan u magacaabay arrimaha Soomaaliland Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa maanta kulan wada tashi la qaatay siyaasinta ka soo jeeda Soomaaliland oo xubna ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed
ergayga wada hadalada Soomaaliland u qaabilsan dawladda federaalka Cabdikareen Xuseen Guuleed ayaa kulanka ka sheegay in arinta Soomaaliland tabanayso ay tahay in si walaaltinimo ku jirto looga wada hadlo si loo gaaro natiijo wanaagsan oo saldhig u noqota midnimada ummada Soomaaliyeed
waxaan intii u arkaa qof kasta wax garad uu arkaa in qadiyada Soomaaliland xalkeedu oo halka ummada Soomaaliya ee meel ka sii joogtaba uu ku jiro waxa kale oo ay muhiim ah oo rabaa in hoosta ka xariiqo de reer Soomaaliland dad meel cidna ka duuday ma aha waxay tabanayaan way go'anayaan oo ku taala ku noqday ayaa jira waxaas marka waxay u baahan tahay in lagala hadlo loogana karaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragta isku haareynin ay ku jirto in loogana la hadlo loogana garaabay u baahan tahay midda saddexaad waxay tahay midnimadii lixdankii la sameeyey in dareenka reer Soomaaliland uusan ahayn wax dhowaan yimid inuusan ahayn waxaa ku dilay midnimadii oon halas la jirin ayaa inqilaab lasiga dayay waqooyi lixdadii koowdi taana waxay ku timid muujinaysaa inuu jiraystiru isla markii midnimada ay dhacday waxaan aaminsanahay maalintaas haddii dadkii mas-uuliyiinta dalka hayay ay dareemi lahaayeen arrinta ayada ah khatarta ay leedahay iyo waxa ay keeni karto dhibaatada hadda dhacday iyo sida ay u dhacday ma dhacdeen
ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaama oo kulanka ka qayb galay ayaa xusay in dowladnimada Soomaaliya taabagalayn iyadoo ay maqan tahay Soomaaliland isagoo sheegay in Soomaaliland u baahan tahay in ay hesho xaqi ay ku lehayd dawladnimada Soomaaliya
isagoo ayaama malaasacado kooban magacaaban inuu Ode Cabdi Xaashi Cabdullaahina aqalkiisa ugu tago ana maantadan xafiiska uu igu yimi xildhibaanadeena uu hadda la fadhiyo waxay ku tusaysaa xawaaraha uu ku socdo malaa inuu dhawaan soo xalliyay arrinta gaamurtay baa laga yaabaa falasho badan baa laga qaba aad baa loo soo dhaweeyey aad baan u soo dhaweynayaa mudane cabdikariinow inaad soo warsato qaybaha kala duwan ee bulshaweynta soomaaliyeed iyo waxay ka qabaan dib u soo dabaalidda reer soomaaliland lagu soo dabaalay qarnimada soomaaliyeed ma dhammaytirmayso mana jiri karto qaranka soomaaliyeed oo aanay qaybtoodii xaqa ay u lahayn aanay ka qaadan reer soomaaliland weliba xaqoodii wax loogu daray aanay qaadan anigu waxaan aaminsanahay inay ku qurux badan yihiin inay soomaali qayb ka ahaadaan hoggaankeeda wax ka qabtaan sharafteeda ilaaliyaan halkaa doorkeeda ka qaataan laakiin si taa loo helo xisaab baan loo baahan yahay
guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi oo kulanka ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhaweeyey ergeyga wadahadalada arrimaha soomaaliland waxna uu sheegay in ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa arrinta soomaaliland iyadoo loo marayo isqancin
dadkaas afkaarta kala duwan qaba fikirka lagula imanayo kii kala dhaqaajinaya ee keenaya khilaaf kaa ka digtoono wixii isu soo dhaweynayana ku dhegano ma qabo anigu Soomaali haddii ay run u wada hadasho xaqiiqda dhabtaa laga wada hadlo si niyad furan oo naaxi lahaynna waxaa jira loo soo bandhigo Soomaali way ka heshiinaysaa Cabdikariin waa lagugu taageerayaa fikirka fiicaneed waddo ee Soomaali isu keenisideeda waa lagugu taageeraya
waa kulankii ugu horeeyey ee dhexmara ergeyga arrimaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee ku jira dowladda federaalka ee Soomaaliya iyaga oo sheegay in ay ergeyga ku garabtaagan yihiin wadahadalada labada dhinac Seena Babukar VOA Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn waxa uu u dhaliilay dacwad shalay uu ku soo oogay xeer ilaaliyaha degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka taasi oo ku eedeenaysa Trump inuu 3 jeer oo kala gedisan uu bixiyay lacag uu ku aamusiyay 3 qof kuwaas oo ay ku jiraan 2 gabdhood oo la sheegay in ay dhexmartay xaalad gogol dhaaf Trump ayaa waxa uu beeniyay dhammaan 34 dacwadood ee lagu soo oogay hadaba faahfaahinta sidii ay dacwadu shalayto u dhacday eedaha iyo sidoo kale to amaanka magaalada New York ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay wax ka wadiisay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo sidoo kale to Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faalooda kuna sugan gobolka Virginia Maxamed Sheekh Xuseen ayaa markii hore to waxa uu ka jawaabayaa sida uu ahaa jawiga magaalada New York intii maxkamadeyntu ay socotay
sidii la filayay maysan dhacay sidii markii hore madaxweyne Trump uu ku baaqay oo ahayd in dadka taageerayaasha uu ay soo baxaan oo asagu markaas markii uu meeshii maqday ay ku mudaaharaadaan iyo inay rabshado ka dhacaan ayaa markii hore laga baqay laakiin sida laamaha amniga ay u dagaaleen iyo sida macnaha ay ku dhamaatay maxaa lahaa madaxweyne oo maxkamadda tago si wanaagsan ayay ku dhamaatay sidii la filayay aad uga sarreyso waxaan aad ugu dadaalay laamaha amniga sida booliska New York iyo FBI da iyo Secret Service.
Waa taa kugu soo noqon doona Maxamed garyaqaan Cabdinaasir aan u gudbayaa. Garyaqaan Cabdinaasir eedaha lagu soo oogay madaxweynihii hore waxay ka badnaayeen 3. Marka ma la cadeeyay waxa ay kala yihiin eedahaasi madaxweynuhu se ma qirtay eedahaasi loo soo jeediyay.
Caash aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha waxaa lagu soo oogay 3 iyo 4 eedeymood. 3 iyo 4 toodu inta badan isku wada mid weeye. Waxa weeye waa inuu ka been sheegay ama isdaamariyay iyo khiyaamo ka sameeyey businesska kuwaas oo marka level felony la yiraahdo ama levelka sare noqonaya waa runtii dambiyaad adag weeye 34 dambi caqaab ahaan aad bay u sarreeyaan hase ahaatee waxa ka dhigay felony waxa weeye ama kor u saaray maadaama uu xilligii doorashadii 2016 ku isku dayay inuu qariyo waxyaabo isaga dhaliil ku ahaa ama ceeb ku ahaa oo dumar uu xiriir la lahaa darteed ayuu wuxuu isku dayay inay arrinta aysan soo shaac bixin arrinta uu marka been uu ka sheegay uu business recordkiisa ama expenseskiisa businesska markii uu filegareynayay baa wuxuu ku tilmaamay inay yihiin lawyer isaga uu lahaa inuu lacag uu ku bixiyey oo lacagtii uu lawyerka siinayay arrinta marka qiyaamadii marka la ogaaday marka waxay noqoneen 34 jeer bay arrinta dhacday 34 diiwaan oo businesska la xiriira marka 34 dacwadood bay noqonayaan.
Waa tahay, aad baad mahadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. Marka aan kugu soo noqon doonaa khadka igu jir Maxamed, aan ku soo noqonayaa Maxamed Xuseen. Ilaa iyo hadda hogaamiyaasha jamhuuriga ma ka hadleen eedeymahan loo soo jeediyey madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump?
Caasho, waad mahadsan tahay. Madaxda xisbiga jamhuuriga horey oga hadleen, haddana waa ka hadleen, oo mar walba ayagu way garab taagan yihiin madaxweyne Trump. Wax cusubna maa xisbiga jamhuuriga inay hor ka hadlaan oo madaxweynahooda ay taageeraan, waayo waa wax iska normala Mareykanka taariikhdiisa. Markaad fiiriso, markaad eegto Clinton waagi oo qaladka u galay oo xisbiga dimuqraadiga, Clinton way taageersanaayeen. Marka waa normal in xisbiga haddii qof lagu dhegan yahay oo madaxa inay taageeraan, waa wax iska caadi ah oo ku daabmaan. Laakiin marka dambe waxay imaanaysaa in xisbiga gudihiisa lisfurfuro oo la yiraahdo ninkan ama liability lagu noqon karaa, wuxuu dhaawici karaa xisbiga maxaa lahaa siyaasadiisa wixiisa. Laakiin korka kore markaad ka fiiriso oo dadka waxa korka ay xisbiga u sheegayaan way taageersanyihin, laakiin hoos markaad u fiiriso waxa hoos iskugu sheegaya run ahaantii waxaad moodaa xisbiga inuusan jeclayn Trump oo u arkaan inuu khasaare ku yahay.
Waa yahay garyaqaan Cabdinaasir, talaabada tan xigtaa maxay noqon doontaa marka xagga sharciga aanu ka fiirino?
Dabcan waxa weeye hadda waa maanta waxay ahayd bilowgii oo waa arraignmenti inuu ka jawaabo eedeymihii ay xeraalintu soo gudbisay maxkamadda. Maanta markuu hor yimid wuxuu ka qirtay inuusan wuxuu sheegay inuusan dembiyadan uusan qabin oo not guilty waxa la yidhaahdo. Kadib marka waxay noqonaysaa hadda waxay ka dambeyso talaabooyin isxiga oo ay dhinacyadu looyaradiisa iyo looyarada dowladda ay isku weydaarsanayaan cadeymo kala duwan oo ah dacwadda waxyaabaha dulucdeeda ay tahay. Wax walbo cadeymo discovery istaagyo badan baa dhici doona. Waxaan qiyaasayaa inay madaxweynaha looyaradiisa ay xareysan doonaan dacwada ay leeyihiin maxkamada ay kaga codsanayaan in la dismiss gareeyo ama dacwadaaneyta gebigeedaba laga saaro maxkamadda, maadaama ay leeyihiin dowladda xeraalinta dacwadda uu soo eegay specific ma cadda, mana la xiriidha arrintan, ma ahayn arrin uu businesska been ka sheegay ama gabadhaasay ama electionka loogu talagalay in lagu qariyo, waxay arrin personali ahayd. Marka doodo badan bay la imaan doonaan runtii, balse hadda dacwadda xigta waxay noqon doontaa December 4th ee sanadkan inay laisugu yimaado wareega labaad ee dacwadda.
Waata, aad umaadsan tahay garyaqaan Cabdinaasir. Maxamed, Trump madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, markii magaalada New York oo dacwadiisa ay ka furmaysay uu ka soo baxay, waxa uu la ballansanaa inuu la hadlo taageerayaashiisa ku sugan gobolka uu degan yahay ee Florida, waana uu la hadlay. Bal haddaad gaar u milicsato hadalkii uu u jeediyey taageerayaashiisa, maxaa lagala soo bixi karaa?
Caasho, waa mahadsan tahay. Trump waa runtaa markuu ku laabtay gurigiisii wuxuu la hadlay taageerayaashiisa oo meesha ku sugayay. Sidii la filayna Trump de hadalku siduu marka horeba aaminsanay wuxuu aaminsan yahay, haddana weli aaminsan yahay inay tahay dacwadan dacwo aan waxba ka jirin oo wax la siyaasadeeyey ah. Marka intii unuu ku celiyey isagu muuqda nin aada u daalan runtii, oo umalaynaysa maanta in si wanaagsan loo jeljelay. Marka wixii unuu ku celiyey oo marka horena sheegi jiray oo ah in dacwadan xisbiga dimuqraadiga ay siyaasadeeyeen, maadaama asigu tartan madaxtinimo uu ku jiro loona danleeyay asiga sida looga reebi lahaa tartanka. Marka taageerayaashiisu wuxuu ku celiyey in asigu bas aan ahayn waxa loo socda ay tahay waxa loo socda iyagu dhafaantooda.
Waa tahay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi iyo sidoo kaleto Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan ayay kuwaasi ahaayeen. Waadna mahadsantiin halkaas aad naga dhageysanaysaana waa Washington. The Voice of America. tanna ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan kaga hadlayno waxqabadka iyo guulaha haweenka. Waxa todobaadkan soo jeedinaysa Faadima Yasiin Jaamac. Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka siyaasada fanka iyo binaaadnimada waxa haweenka la xuso kamid ah Xaawo Taako, Gududa Carwo iyo Xaawo Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda quraan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kara dhex ayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Waxaan maanta idiin bilaabi doonaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo Madasha Haweenka oo aan kaga hadli doono taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Barnaamijka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo kamid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u ogyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiibiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhawaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe, waxaana ay marka hore si kooban uga hadlaysaa taariikhdeeda.
Aniga markeygi hore Soomaaliyan ka imaada, of course Soomaaliya ahay, Maraykanka waxaa imaada haddeertaan 22 sano ka hor ayaa imaaday. Aniga takhasuskeyga oo maaragtay oo waxbarashada waxaan ku takhasusay public health, waxaan haystaa masters in public health jaamacadda oo degreeskeyga dhan degreegeyga koowaad kan labaad kulli jaamacadda University of Minnesota ayaan ka qaatay. Haddana jaamacaddaas ayaan waxaan dhigaa as an adjunct environmental justice policy and practice maadde course ah ayaan dhigaa. Muddo ah adiga 15 sano ka badan ayaan US governmentiga u shaqeynaya, local governmentiga oo healthga aan ka shaqeynaya. Marka
maxaa kugu dhaliyay inaad u ololeysid ka hortagga iscadaynta?
Waxa igu dhaliyay in aan u ololeeyo ka hortagga iscadaynta waxay tahay lived experience, markaan yaraay ayaan maaragtay experience garay dadka badana sidaa taqaanidba Soomaali dhaqankooda maanta midabkaaba ayaa laga hadlayaa haddaa madowdahay. So aniga familkeena ugu madow, qof kasto midabkiga noo yar uu ka hadli jiray, iyo anigoo arkay dad badan oo waagaan yaraay marsanayo iscadaynaayo. Aniga Soomaaliyan kusoo koray, Mareykanna kusoo koray, Minnesotana waan ku koray. So marka qof Soomaaliya ka imaaday Afrika kusoo noolay Mareykankan imaaday oo sidii arkaa isbedeleynin dadka meesha isku cadaynayeen, Mareykan isku cadaynayaan maadaama caafimaadka aan bartay, dadkii arkay in ay saameyn ay ku leedahay maqaarkooda ayaa igu kaliftay in aan koow cilmi baaristeyda waxaan ku bilaabay productiska inaan tastagareeyo ama waxyaabaha la isku cadeeyo inaan tastagareeyo. Sidii ayaan waxaan ku arkay inay ku jirto chemicals xun sida maadada la dhaho mercury. Taas ayaa ma aragtay aad iigu dhalisay oo ma aragtay in aan shaqadan sii wado oo ma aragtay cilmi baarista iyo dadkii laga educate garay. Hadda muddo 2 sano ayaan aan shaqadaneetan qabanooya cilmi baarista iyo dadkii inaan ka educate garay, iyo advocacy sidii loo bedeli lahaa sharciyada oo mareekanka marka ay noqoto
ha kiimikooyinka aad sheegtay in waxa ka mid ah mercury marka dadkan aqoon bal noo macne maxay tahay mercury
aanan mercury waxaan waaye waa maado oo chemical ah waa mercury horta waa sun waagi hore mercury waxyaabo badan ayaa lagu sameyn jiray waxa lagu sameyn jiray nolka qaarkood waxa lagu sameyn jiray ilaa hadda lagu sameeyaa xataa aanan ilkaha waxa lagu buuxiyo sida hadda midka loo yaqaan silverka aanan iyo hadda oo sanooyin badan products cosmetics lagu daraayo khaasatan waxa la isku cadeeyay marka mercury waa metal oo sun ah aanan marka aanan waxa la ogaaday cilmi baaris badan in uu ma aragtay mercury uu dhibaato u leeyahay bini'aadamka caafimaadkooda iyo saameynta deegaanka environment uu dib weyn u leeyahay marka mercury waa haddaan ku qeexo waa sun aanan qofki mercury jirkiisa uu galanay waa qof sumaysnay hadda dadka badankood jirooyinka ee mercury ka qaadi karaan la isku cadeeyay waxaa ka mid ah maqaarkoodii oo bedelmo qofkiiyo neurological maskaxdii uu ka dhaawacayaa dad badan maskaxda ka dhaawacayaa dad wuxuu ka dhaawacaa kelyaha maxaa yeelay jirkii ma sifeenayo waa bir soo markuu qofkii kelyihii uu ka dhaawaco dadka qaarkood kelya beel ayaa ku dhici karo dadka qaarkood sokor ayuu ku ridaa maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qeybta jirkeena sokorta kala wado insulinka loo yaqaano marka uu saameeyo qofkii sokorti jirkiisa ma nadiifin karo qofkii sokor ayaa ku dhaco dhiigkarkana markaasoo kale wuu ku xagaa dadka badankood waxaa kaloo ku dhaco depression waxa loo yaqaano ama murugo anxiety ayaa qofka ku dhaco hadda case oo waxaa jiro ayaan aan kasoo shaqeynaynay minnesota gabar soomaali joogto indhaha ku beeshay indha beelna wuu keenaa gabadhaaseetan ma aragtay sanooyin badan ayay isticmaalaysay maskaxdii uu ka dhaawacay indhihiina way ka beeshay marka neurological badan ayuu keena khaasatan ilmaha yaryar xataa aada ayuu u saameeyaa maxaa yeele haweenka ayako ur leh ayay isticmaalayaan dhibka kale oo mercury aan ku aragnay guryaha yo mercury waxaan waa qofka isticmaalaya keliya kuma koobno qof kasta oo ag jooga ayuu saameeyaa soo hadda hadaan tusaale ku siiyo cilmi baaris aan stateka lasoo sameyneyn oo la dhaho biomonitoring ayaan waxaan ku ogaanay haweenkii laga helay kaadidooda in mercury uu ku jiro la isku cadeeyo ayaa gurigoodii markii la tagay hawadii dhan waxaa qabsatay hawadii mercury markii laga distigray dadkii markay isku qasaan finijeerka ayay gelinayaan marka meesha dhan way sameyneysaa qolalkii uu qofka seexanayo uu ku marsanayo ayaa laga helay marka taas hawadii dhan oo sunta mercury gurigi dhan qof kastoo imaado ama qof kastoo la degan ayay saameynaya caafimaadkooda kuma eko qofka keliya oo isticmaalo marka taas ayaa mercurygana aada maaragta ugu walwalaa saameynta uu caafimaad
marka nuucyadee waay nuucyadan iyagoo dhanay ku wada jiraan mase waxaa jira nuucyo gaara oy ku jiraan mise markii la isku daro ayay keenaan maxay siiyiin waxa la isku daro
okay so marka horta waxaan oo dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyo dan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro mercury midda a hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan u siiya laakiin qofka hal isbucle loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aada ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction uyuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisii a raboonayo so marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah led waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic so marka waxa dhaco badanaa daawo kasto oo la isku cadeey oo waxaan ay ku kala jiraan waxa laga mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha markay isku qasaan qofkii hal chemical kaliya jirkiisa ma galaayo kuwo badan ayaa galaayo marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn tan kale een ma aragtay markii ay dadka qaarkood waxay rabaan inay aad jirkooda u bedelaan waxaa laga yaabaa hal isbuuc gudihiisa inay isku qasaan adiga afar products camal ay ku dhameeyaan maxaa yeelay taas processkiis cadeynti ayay u fududeynaysaa inuu jirkooda aad u cadeysmo marka dadku waxa ku dhaco waxa loo yaqaano multiple exposure chemicals kala duwan ayaa jirkooda galaayo oo mid kastaba jiradiisa wato mid kasta uu saameyntiisii uu u leeyahay jirkooda
waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beauty Well ama Soomaalina wuxuu noqonaya quruxda wanaagsan muxuu yahay mashruucaas
So Beauty Well waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beauty Well waxay tahay in waa campaign in arrintaaneetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga so badanaa Beauty Well waxa aan sameyno waxaaneetun waxa keen waa social issues waa wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaaneetun keenay oo ma aragtay adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin that means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin marka waxaa concept-ka maxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo so marka Beauty Well is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasesan oo ah colorism-ka in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ay dadka kalarka ay ka gabaayaan
marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican quruxdiina xataa u fiican iska daaya dadka option kale ma siinaysaan wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinka
qofka bini'aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis qofka muxuu cunayaa qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan so dadka waxaan ka caawinaa waxyaabaheesan overall laga caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda but also waxaan tiis gareynaa concept-ka ah qofka bini'aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan sun creams isticmaalaan iska qoraxda ay iska ilaaliyaan maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga qofka ma aha inuu iscadeey si uu u helo maqaar qurxan wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco ee kamid tahay ma aragtay Soomaaliya oo istaadi gareynayo maxay tahay natural ingredientska oo ma aragta qofka bini'aadamka in hadda huruudko kale culturally organ seedko kale hadda Morocco ka baxo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadka u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon iscadeynin inay qurxanaan karaan
mahadsanid amiire cadaawe dib ayaynu ugu soo laaban doonaa wareysigaas balse marka hore aan idin maqashiiyo aragtida qaar ka mid a gabdhaha isticmaala agabka la ysku cadeeyo iyo kuwa aan isticmaalin intaba waxaa inoo soo duubay wareysiyadan xasan kaafi qoyste iyo khadar maxamuud xareed
magaceygu waa qamar alxaaji arday ayaa ah waxaan dhigtaa iskuulka alfurqaan iyasoo isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku cadeeyo waxaa iigu dhaliyay maadaama oo gabdhaha xamar joogaan iscadeyska kalabar ee iscadeeyaan ayaa iigu dhaliyay anigana inaa iscadeeyo marka hore wax caqabad ah mala kulmin laakiin hadda ayaa shalaay taaganahay walaahi shalaay ayaa taaganahay jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iyo iguduudanayo markaa jika ma gali kari waay oo gali waay daawad yaa wajigi bisleysay korki bisleysay wax yar oo kuleel uma adkeysan kartid adiga dhan waa horeysa lugihi jeex jeex jirki jeex jeex gad gaduud markaa qawayaashaas askay kulmay magaceygu waa Foos Usmaan Awees walaa daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo sawaha aan u isticmaali waayna waxa kamid ah in maanta caqabado iyo barbaleen jirkeega inay u geystaan maanta midkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad beddesho had wax fudud ma ahan diiniyana uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno marka sawahaas ay ugu dhalin waayo maanta inaad iscadeeyo gabdhaha iscadeenin wax walba way sameyn karaan jikee gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeya maanta jika ma gali karaan oo laba saac jika kuma jiri karto mis hal saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysa marka xataa waxaan is dhigi karaa ragga Soomaaliyeed qayb ka yihiin gabdhaha inay is cadeeyaan waxa arkaysa gabdha midabkooda wata oo gabdhaha nimanka bahdilaya dhahaayaan manuuro sidii waa dansantahay iyo tii iimaan leh tii alle ku dagnaaneysa laakiin tii iimaan lehen hadalkaas ayay tixraaceysa isla maalintii xigtay waxay bilaabaysaa inay is cadeeyso
magaca saddexan waxa waa Mustafa Ciise oo ku magac dheeraysa Hadi
tabaan waan arkaa hadda wadii bisaa laakiin Mr. Mashari
exactly hadda wii Mustafa boodi guys samala face guys waxaan qasin oo aan samal ma wakiil gelin
marka noo kala sheeg bal magacyadooda hadda kuwan iyo
walaay kuwan kuwa aan ka saahay waay laakiin waxa isku daray boomatooyin aan isku daraa original ee quality leh boodi gal marsada face kan waxa la isku dartay sa creamoyin marka wax oo original ah oo loo kartarbaan ahayn ama oo xumeen oo dadku jirkooda jijireen oo
mudawi aad isticmaalaysay ma jirtaa wax yeela ah oo kala kulantay
may waligay kareen aan kastay waligay qofna wax ma yeelan aan wax ma yeelan laakiin gabdha badan waa ii imaadeen oo wajigooda laga soo haleeyay
marka maxay kala kulmeen dhibaatadaas gabdhahaas oo
kale adiga wajiga markay marsadaan oo kale nabara dhaawaca infection ka gaaray sababtu waxaa waa gabdhi ayagoo kareemay oo qoolay wax isku dardaraya wax inaa baradid oo khibrad u leedahay inuu dadku wajigooda wax u dhimaynaa fiican
si looga hortago dhibaatadaas marka maxay tahay inay sameeyaan dadka ka ganacsanaya
dadku meeshay wajiga ku halaaba iska daameys wajiga ku nuuraha aadan inta saan dhiilaa
hada midaan oo kale Mustafa Happy Beauty maxay qabataa
tan oo kale wajiga cayilisa waliba maxay fakteena malahan kiimu goolna malahan wajiga saaydi macayilisa laakiin maamooyinka wajiga mid madow kule oo kale way fiican tahay wajiga gudgudud oo kale oo baabiina soo gabdhiga gudgudud ah
wax kiimikaal ku jira ma yimisaade
ma xikiim gaani hadda aad xalku iskiim kool ku jiro laakiin wax kala tiim kool ku jiro sabta naagi cadaanay rabaan ila cadeey waa maxaa wal cadeena sidaani aan wadaha ila wax daadaanay rabaan
laakiin mararka qaar waxaan arkay gabdho xididahooda soo baxay gacmahooda la arkay kuwa dhibkaas maxaa waay
dhibkaas waxaa waay waxba yaalo oo aqoon isku qasaan hadda waa marsada xididniga ma muuqo marka waxaa fiican waxyaalaha inaad ku taqaanid oo khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqeyn jirtay oo ku soo dhex jir jirtay anigu ka soo shaqeyn jiray dhowr sano waa ku jiri jiray waa isticmaal ana marsaday qof ku khibrad saas u leeyahay qof ku jinka maaleena jirkana ga laakiin aagii say guriga canjeer uu ka saayeen soo dhaayeen laba kareen soo qaaday simaray ahay wajiga saas ugu halaaba tukaan yar la furana xalay ka soo yaac mana yaqaanan marka waxa fiican in gabadha la soo shaqeeyay dhowr sano gurigeega ku marsay jiray ana marsay jiray khibrada u leeyahay
ma jiraa qof intuu dhibaato ama gabar ay dhibaato kala kulanto daawooyinkan oo kadibna ay dacweysay qofkii ka geybiyay
ma dacweyn karto yaa xukun kula hayda lagu heli ku imaatay laakiin aniga gabdha badan waa ii imaadeen oo wajiga ka halaysan si gabdha lagu ka halayso waa ii imaadeen kareenkii wuxuu mursadeen walaahi wuu caawiyay maasha Allah bal ii imaadeen gabdha kale ii keenaan marka aniga waxaan ku afriin u dir lahaa gabdhaha kareemada gado haddana khibrad u lahayn iyo gabdhaha wajiga ka halayn
haa magacii waxaa lahaa Zainab Cabdullaah Cismaan waxaan ku magac dheerahay Zainab Lays marka waagii hore waxaa la marsan jiray huruuda qasalka gabdhaha waxay istaayeen natural haddana waxaa iska timid kiimo tan iyo taa muxma gabdhaha way ku qurqurux badan yihiin yaa waa aragtay gabdhaha marka maraysa magaalada quruxdooda iyo cadaantooda muxma kana muxma kaasna muxma
midkan hadda iyo kii hore maxay ku kala duwan
yihiin kuna waa kiimika kuna waa herbal oo waa wax natural oo ma aragtay laga shaqeyn oo warshadna soo marin dir iska normal ah
marka ma tahay in wax yeelo iyo dhibaato caafimaad uu leeyahay kuwa maanta ay gabdhaha isticmaalaan
ha qaar way dhibaateeyaan oo dhib u keenaan qaarna waa ku qurux badan qaarna waxa umaleysaa inay xandha gasho qaarna waxa waa qurux yeelo ma umalayn hadba qofka jirkiisa iyo ma aragtay iigiisa suu yahay boqolkiiba boqol laakiin waa fiicanyahay maxamed
haddaba sidee ayaa wax looga qaban karaa isticmaalka gabdhaha ee kiimikooyinka halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba waa halkaas meesha aan ka sii ambaqaadayno safarka ay dhowaan Amiire Cadaawo ku tagtay Soomaaliya oo ay kula kulantay qaar ka mid ah sharci dejiyaasha
dumarka baarlamaanka ku jiro caucuska waa wax aad dad u muhiim ah waayo sababta aan waxaan kala hadlayna waxay ahayd arrintan ayaan kala hadlay saameynta ee dadka ku haysto waxaan u geeyayna researchkii aan sameeyay oo Soomaali aan ka sameeyay productiveskii wixii la isku cadeynayo aan testi gareeyay oo laab Kenya intaan geysto testi gareeyay iyo dadkii aan interview gareeyay wixii xogtii ayaan la sheer gareeyay iyo in ay tahay sharci inay ka soo saaraan dowlad ahaan si dadkii loo badbaadiyo marka aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaasaysan waxay rabaan in ay ka qabtaan wax ayay rabaan inay ka qabtaan
waxaa jirta Amiira dhinaca kale in mararka qaar aag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyay babay ama waxaa laga sameeyay cambe ama nooc ka mid ah qudaarto kale oo qofku uu saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaabo in dumar badan ay isku soo gataan in waxani uu miro ka sameysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runta hadda cilmi baaristeydii hadda analysis aan ku sameynooya intaan publish gareyna moogta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta haddae noqoto productigii aan testi gareeyay haddae noqoto dadkii aan interview gareeyay iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaa yeelay waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaas kale babay iyo ka sameysan soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhaheen babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi geeyay Kenya Bureau of Standards ay testi gareystay laabkooda kulligood mercury ku jiriyahay the queen iyo lab soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waa aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeena madow maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurka ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay iyo inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxin
ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadanka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacay waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa hadartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ay ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkood oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama and you know their livelihood in a helan qof gursado you know nimanki waxa isdhahayn gabdhi waxa more a fiirinayaan gabar cad and it's true mahayelo warun wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiyo in self esteem code ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan mahayelo inta nin aan interview gareeyo ama inta nin aan la hadlay researchkeega and adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahdayna gabar cad aan rabnaa waxay dhahayaan dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxay la teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keenta hadda and you know one of the hatchet syndrome ko oo maaragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini aadamka uu soo baxaya barfkuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo maaragtay soo sinyacaya so qofkii socially dadka markuu soo galo dadkii ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya gabadhii wejiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhexgali karaan so I want inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo and kalsoonidaas so waa inay ogaadaan you know inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaas rabta isku cadday badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo maad qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyama waalidka xataa qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadalada lagu dhahay waa inay hadalo positive ay yihiin ama hadalo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self esteem code ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiis qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiis socially dadkii ay dhexgalaan midabkiis la nacsiinayo qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe oo ka qayb gashay barnaamijkii ugu horeeyey ee madasha haweenka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tafatiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad adna u mahadsantahay Faadimo Yaasiin Jaamac wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dawladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo sameyn doono madal ay ku kulmaan iyo waliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaase dhiman waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda v o eda waa idin salaama salaan kadib haddaan doodda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyey inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ihtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyadii uu madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaaseed ay ka shaqeynayaan waxaa muddaa ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee aan waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markii ay balan qaadiyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxan loo yaqaan follow up-ka ama in dadki intii la daba galo la yiraahdo wixii aad balan qaadeen maxaad u fulin weyseen. Marka madaxweynaha balanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shafi.
Aad baan idiin salaamay walaalkay Xasan, adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiicooda intaba waad mahadsan tihiin. Intaa kadib, dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelidda dowladda Soomaaliyeed. Dowladdan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh, madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qaybo kamida, wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiima siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkay ka tahayna inuu sameynayo. Sidaa darteed baa dowladda markii la dhisay dhalinyarada fara badan baa soo gashay dowladda, oo ugu horreeya wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd nin dhalinyaro ah oo islaahay wasiirkii ugu daada yaraa ee dalka Soomaaliya inuu noqon doono haddii aan khaldanayn. Mashaariic fara badanna way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaro ay u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan. Mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan islaahay way soo socdaan. Waxaan qabaa in waqtigii hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumadu waqtiga jirto aad u kooban.
Cabdifitaax, maxaad is leedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaadashay?
Anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay, waxaad moodaa haddana saaxiibkay inuu iska indha tirayo dhinacyo badan. Waxa uu ka hadlay tusaale oo kaleeto hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxaa ka mid ah dowladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameeyso. Shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dowladdiina u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta saaxiibkay hadda uu tilmaamayo. Dad yar oo kooban oo qeybaha siyaasadda ka qayb gala keliya ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray. Waxaad moodaa madaxweyne Xashiiq Maxamuud iyo dowladdiisa in mashaariic intaas ka tiro badan oo waaweyn oo shaqaabuur la taaban karo oo taaji bal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dowladda ay fulin karto. Waxaa ka mid ah tusaale oo kaleeto in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhawaad 100,000 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto, taasaa dalkana wax u tari karta, dadkana wax tari karta. Laakiin haddii 2-3 qofood ama dad yaroo kooban political participation ka fursad loo siiyo ama siyaasadda inay ka qayb galaan fursad loo siiyo, taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay baahiyadii kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumadiisa, haddana waxaan moodaa filashadii laga qabay in madaxweynaha iyo xukuumadiisa weli laga sugayo.
Dr. Shafi, maxay yihiin duruufaha hortaagan in dowladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameyso?
Walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu, ixtiraam bay leedahay, laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood. Waa qodobka koowaad ee dowladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaaniyaadka ay haysato, awoodaheeda waan ognahay, budgetkeedaan ognahay intuu dhan yahay. Intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyay dhalinyaraday kamid yihiin, hal qofna ha ahaadee in dowladda nistada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waay oo wax lagu faano weeye. Mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sidaa uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka wada qeyb qaadan in la dhiso. Laakiin arrintaasi inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay, dagaal buuna horey ugu jiray, xaaladda amni aan ku sugannahayna cidna kama qarsoono. Saa darteed baa dowladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay. Amniga koowaad ayaa ugu sarreeya, dhalinyaraduna amni way ka qayb qaadanaysaa, dowr muhiimana way ka qaadanaysaa. Marka waxaan rajeynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoo sidkeedii gaani waa maasantihi.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi dooda gaabanna asaga ayaa nala socodsiinaya bal markana haddii aan soo qabto mid ka mid a qodobadii wararkeena ugu weynaa bangiga adduunka ayaa sheegay in koror dhaqaale Afrika oo sanadka la filayay in hoos u dhac uu jiri doono sababtoo ah waxaa gaabis galay kobaca dhaqaalaha ee waddamada ugu tunka weyn Afrika sida sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga oo keenay arrinkaasi awgeed. Bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha waddamada Afrika ee ku hooseeya saxaraha uu hoos u dhici doono 3.6% sanadkii hore halkii uu ahaa marka loo fiiriyo. Bangiga sidoo kale waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka Afrika koonfurta Afrika gaar ahaana uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaas dhan 0.5% sababtoo ayaa la yiri qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka halkaasi oo kabashada dhaqaalaha Nigeria sanadkan ay tahay iyadana midan caga xoogani ku taagneen. Markana dhinacii qasaaqii bisha Ramadaan aan ugu talagalnay hadda soo qabto.
Thank you.
نبي أمان كاسايا ندا عديني كسو قبقبيني ناقلب نمو سهر عبد أحمد إذا ما بهذا فيو إذا ذن لين تانو مركل اسمك للدون هاتن اسمك دافنو